Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βαρουφάκη.
Καλημέρα κυρία Μακρύ, καλημέρα στους ακροατές.
Θα ξεκινήσω εγώ.
Και πολύ σκοτεινές μαύρες μέρες που περνάμε.
Θα ξεκινήσω εγώ, την ερώτηση την έχω προαναγγείλει, λίγο χιουμοριστικά, αλλά έχει και την ουσία της. Μήπως πήγατε σε λάθος πρεσβεία χθες? Άκουσα ότι πήγατε στην Αμερικανική πρεσβεία.
Εμείς πήγαμε πρώτα στη Ρωσική πρεσβεία.
Α, πήγατε
και μετά και εκεί. Στην Αμερικανική.
Πάλι βεβαίως. Καλά. Πάλι καλά. Νόμισα ότι πήγατε μόνο στην Αμερικανική.
Μην μασάμε τα λόγια μας. Ο κύριος Πούτιν, κάτε με, γιατί ο Ρώσος εδώ ξέρετε πάρα πολλά χρόνια. Ακόμα και πολύ πριν την εισαγωγή μου στα πολιτικά ζητούμενα, πριν μάθετε ποιος είμαι, όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θυμάμαι το 2000-2001 πρέπει να ήταν. Τότε η κυβέρνηση Σιμίτη είχε έρθει πρόταση στην σύγκλητο του Πανεπιστημίου για την απονομή διδακτορικού επιτιμή στον κύριο Πούτιν. Και ήμουν ο μόνος που ψήφισε κατά. Τον είχα χαρακτηρίσει εγκληματία πολέμου για το έγκλημα στην Τσετσενία, θυμάστε, που ξεπάστρεψε 250.000 αμάχους μόνο και μόνο για να είναι πρόεδρος της Ρωσίας. Δεν μασάω τα λόγια μου για τον κύριο Πούτιν, ούτε εγώ, ούτε το Μέρα 25. Από την άλλη μεριά, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε μία δύση που τη χαρακτηρίζει δειλία και υποκρισία και συμμετοχή στη διαδικασία δημιουργίας εντάσεων που ήταν βούτυρο στο πνεύμα του κύριου Πούτιν.
Τώρα όμως, κύριε Βαρουφάκη, ουσιαστικά η Ουκρανία ήθελε απλώς να έχει αυτοδιάθεση, να μπορεί να ορίζει δηλαδή τι θέλει να κάνει και να πάει στο ΝΑΤΟ. Τώρα δεν είναι ότι κάποιος της το επέβαλε αυτό. Ο Ζελένσκι το ζητούσε, έλεγε αφήστε με να μπω στο ΝΑΤΟ για την ασφάλειά μου. Άρα τώρα πρέπει να πάρουν την άδεια του Πούτιν. Τι φταίνει οι Αμερικανοί σε αυτή τη φάση, αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κοιτάξτε, δηλαδή, θα σας πω ένα.
Για να συμπληρώσω αυτό που είπα, γιατί καταλήξατε στις Ηνωμένες Πολιτείες? Ο Ζελένσκι, ο ίδιος, ήθελε να μπει η χώρα του στο ΝΑΤΟ. Δεν το επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα τον άφηναν να μπει. Ούτε η Γερμανία, ούτε η Γαλλία, οι οποίες έχουν εκφράσει βέτο. Κοιτάξτε, το πρόβλημα εδώ από τις Δύσεις είναι αυτό που ανέφερε ως δειλία και υποκρισία. Εξωθούσαν τον Ζελένσκι και τους υπόλοιπους της Ουκρανικής ηγεσίας σε μια συγκρουσιακή στάση με τη Μόσχα. Τους υπόσχονταν υποστήριξη, την οποία δεν ήταν διατεθειμένοι να δώσουν. Το είδατε αυτό χτες. Χτες είχαμε.
Εννοείται ότι σε στρατιωτικό επίπεδο έπρεπε να δώσουν στήριξη.
Επίπεδο, σε οποιοδήποτε. Χτες είχαμε τον απόλυτο εξευτελισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει γίνει γουρά του ΝΑΤΟ, βέβαια. Είχαμε μια κυρία Φοντερ Λάγεν, η οποία το πρωί, αν θυμάστε, υποσχόταν και απειλούσε ότι θα επιβάλλουν κυρώσεις που ουσιαστικά θα τσακίσουν τον Πούτιν. Και το βράδυ ήταν σαν να έχουν πάρει μερικά μπιζέλια και να τα πετάνε σε έναν ελεύθερο ελέφαντα.
Ναι, εγώ σε αυτό δεν θα διαφωνήσω.
Μία κύρωση, ακούστε με κυρία Μακρύ, ακούστε με. Μία κύρωση μπορούσε να επιβάλλουν στον κύριο Πούτιν χθες, η οποία θα πόναγε τον κύριο Πούτιν. Δεν τον απέτρεπε, αλλά θα τον πόναγε. Και αυτό θα ήταν να τον κόψουν από το διεθνές σύστημα πληρωμών, το SWIFT. Και δεν το κάνανε. Μιλάμε για απόλυτο εξευτελισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προδοσία των ανθρώπων που εξωθούσαν σε σύγκρουση με τον Πούτιν.
Μήπως μέτρησαν, μέτρησαν το βάρος αυτής της απόφασης και ήταν χειρότερο για την Ευρώπη από ό,τι για την Ρωσία.
Άρα, έρχεστε στα λόγια μου. Έρχεστε στα λόγια μου, αγαπητέ Νίκο.
Δεν έχω πρόβλημα να έρθω στα λόγια σας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθω στα λόγια σας. Όταν συμφωνώ, το λέω. Συμφωνώ μαζί σας, εμπροκειμένου.
Τον άδειασαν τον άνθρωπο. Έτσι. Όπως αυτό κάνουν συνέχεια. Και ξέρετε, αυτό έχει μαθήματα και για μας. Γιατί μας χαϊδεύουν τα αυτιά για τον Ερντογάν. Μας πουλάνε και όπλα. Με το αζημίωτο βέβαια. Αλλά δυστυχώς, και αυτό εμείς λέμε το Μέρα 25 ξανά και ξανά στη Βουλή, εάν ομιγέννητο και ο Ερντογάν πάρει το όπλο του, το πολύ μπορεί να φωτίσουν κανένα κτίριο στις Βρυξέλλες με τα γαλανό-λευκά χρώματα. Αυτή θα είναι η
μεγάλη. Καλά, βεβαίως, το έχουμε ξανασυζητήσει ότι δεν είμαστε ίδιοι με την Ουκρανία, έχουμε και άλλους δεσμούς. Αλλά έχετε δίκιο, η Ευρώπη είναι μια. Η Ευρώπη είναι μια οικονομική ένωση, δεν είναι καθόλου ένωση πολιτικής, εξωτερικής ή ευρωστρατού και έχετε δίκιο. Εγώ όμως είδα την ανάρτησή σας τώρα πριν από πολύ λίγο, που λέτε να συμφωνήσει Μόσχα και Ουάσιγκτον για απόσυρση και αποχώρηση στρατευμάτων. Με αντάλλαγμα την ουδετερότητα της Ουκρανίας. Δηλαδή,
είναι
καταλαβαίνω εγώ,
λύση.
Ούτε να μπει στο ΝΑΤΟ, ούτε παράρτημα της Μόσχας να είναι.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, το ζητούμενο σήμερα, αν είμαστε ανθρωπιστές, ποιο είναι το ζητούμενο, είναι ένα. Αυτή τη στιγμή, σκέφτομαι τους ανθρώπους που βομβαρδίζονται στο Κίεβο, στη Μαριούπολη, οπουδήποτε. Για φανταστείτε μέσα στη μέση της Ευρώπης αυτή τη στιγμή είναι άμαχοι να βομβαρδίζουν. Πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος. Και πρέπει να αποσυρθούν τα ρωσικά στρατεύματα από την Ουκρανία, οι Ουκρανοί να ζήσουν, να μην έχουν την πότα του ρωσικού στρατού πάνω στο κεφάλι τους. Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Μόνο ένα τρόπο μπορούμε να φανταστούμε εμείς. Και αυτό είναι να υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτη, να συμφωνήσουν μεταξύ τους την επιστροφή των ρωσικών στρατευμάτων στη βάση τους, με αντάλλαγμα την ουδετερότητα της Ουκρανίας.
Ο Πούτιν, γιατί να το δεχτεί αυτό, ο οποίος προελάβει αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω, που είμαι απολύτως σίγουρος, είναι ότι αν του το είχαν υποσχεθεί αυτό πριν ξεκινήσει η εισβολή, δεν θα είχε υπάρξει εισβολή. Τώρα, σήμερα δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά. Όμως, ένα είναι σίγουρο, ότι ο Πούτιν δεν θέλει να παραμείνει πλήρως απομονωμένος από τη διεθνή καπιταλιστική οικονομία. Θέλει την επανένταξή του κάποια στιγμή. Αν ο όρος για την επανένταξή του είναι ότι θα φύγουν τα ρωσικά στρατεύματα και θα μπορείς να πας στους δικούς σου, τους ολιγάρχες, το κατεστημένο το δικό σου που έχει στήσει στη Ρωσία, να τους πεις, κοίταξε, τι κέρδισα. Αυτό που του ζητούσα να δεσμευτεί το ΝΑΤΟ ότι δεν θα βάλει πυρηνικά όπλα στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Ότι θα είναι ουδέτερη Ουκρανία. Πρέπει κάτι να του δώσεις του Πούτιν, το οποίο όμως να μην είναι κατά εναντίον των συμφερόντων των Ουκρανών πολιτών που αυτή τη στιγμή βομβαρδίζονται. Το να μην έχουν πυρηνικά όπλα στην επικράτειά τους, αλλά να μην έχουν και το ρώσικο στρατό, νομίζω είναι μια πολύ καλή λύση για τους Ουκρανούς φίλους μας, για τους ανθρώπους αυτούς που αυτή τη στιγμή ζουν έναν απίστευτο εφιάλτη.
Ναι, δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι του Πούτιν, κύριε Βαρουφάκη, για να καταλάβουμε αν αυτό που λέτε θα είχε ένα αντίκρισμα. Δεν ξέρουμε αν θέλει να μείνει στην Ουκρανία, αν θέλει να επεκταθεί, γιατί όσο καταπατά το διεθνές δίκαιο και όλοι σε χαϊδεύουν και σου δίνουν πράγματα, γιατί να μην ανοίξει η όρεξή σου να πας και παρακάτω μεταξύ μας?
Ναι, αλλά μια απόσυρση των στρατευμάτων του είναι μια πολύ σημαντική υποχώρηση εκ μέρους. Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ότι οι Αμερικανοί δεν θα στείλουν ποτέ στρατό να υπερασπιστούν τους Ουκρανούς. Οι Γερμανοί, μην το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι ηττημένη. Έχεις μια Γερμανία η οποία αντιμετωπίζει μια οικονομική καταστροφή. Γιατί αν προχωρήσουν, για παράδειγμα, στην αποκοπή της Ρωσίας από το SWIFT, που είναι η μόνη κύρωση που ουσιαστικά μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή που να έχει ένα αντίκτυπο στον Πούτιν, το 40% της γερμανικής ενέργειας χάνεται, γιατί θα σταματήσει να λειτουργεί ο Nord Stream 1, όχι ο 2, ο 1. Ο Μάριο Ντράγκη και ο Όλαφ Σόλτς έχουν βάλει βέτο σε αυτό. Άρα, με άλλα λόγια, έτσι χαϊδεύεις τον Πούτιν, μιλώντας για κυρώσεις που δεν κάνεις. Ο μόνος τρόπος να βοηθούν οι Ουκρανοί είναι να υπάρξει μια προσέγγιση Ουάσιγκτον και Μόσχας, ελπίζοντας ότι ο Πούτιν θα δεχθεί να αποσυρθεί από την Ουκρανία, αν μπορεί να διατρανώσει εντός της Ρωσίας τη μεγάλη του νίκη, ότι επετέφθη ο στόχος.
Στην οικονομία, κύριε Βαρουφάκη, τι θα γίνει, και στη δική μας εννοώ, τι βλέπετε?
Κοιτάξτε, έχουμε μια επίθεση της ακρίβειας, η οποία ήταν ανεξάρτητη από τα γεγονότα στην Ουκρανία, η οποία θα, βεβαίως δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, θα γίνει πολύ χειρότερη. Μόλις επέστρεψα από μια περιοδία στη Δυτική Μακεδονία και δεν μιλώ κομματικά τώρα.
Όταν λέτε πολύ χειρότερη, πόσο χειρότερη?
Κοιτάξτε, δεν μπορούμε.
Γιατί αυτό είναι το ερώτημα. Είδαμε σε μία μέρα 36% πάνω
φυσικό αέριο.
Είδαμε στο ρεύμα, νομίζω, 32% πάνω. Πού θα πάει αυτό?
Να σας πω ποιος είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Ο μεγάλος κίνδυνος θα είναι ένας συνδυασμός μεγάλης ακρίβειας, αύξησης του πληθωρισμού ακόμα περισσότερη, αντί να έχουμε αποκλιμάκωση, που θα είχαμε αποκλιμάκωση αν δεν γινόταν αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία, και παράλληλα ύφεση. Στάσιμο πληθωρισμός, με άλλα λόγια. Γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, μιλήστε με οποιαδήποτε επιχειρηματία θέλετε, οι επενδύσεις παγώνουν σε όλη την Ευρώπη. Μιλάμε για την Ελλάδα που δεν έχουμε. Στη Γερμανία γίνονται επενδύσεις αυτή τη στιγμή. Ό,τι επενδύσεις να γίνουν, παγώνουν. Οπότε, αν έχει συνδυασμό με κατάρρευση επενδύσεων, ηφεσιακή διαδικασία και πληθωρισμό, μιλάμε για μια πραγματική απειλή για τα λαϊκά στρώματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό είναι.
Και πώς αντιμετωπίζεται με αυτό το κοινό ταμείο που αποφάσισαν χτες το βράδυ και το είδαμε πολύ θολά, βέβαια, ακόμα στην παράγραφο 10 του κειμένου συμπερασμάτων?
Δηλαδή, αυτά είναι όλα για το Θεαθήνα. Δεν υπάρχουν. Η κυρία Μέρκελ τα 15 χρόνια, 16 που ήταν καγκελάριος, κατέστρεψε οποιασδήποτε ικανότητες υπάρχουν για μια ομοσπονδοποίηση των οικονομικών μας που θα ήταν η μόνη λύση. Αλλά έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή πρέπει να τελειώσει.
Καλά, μην το λέτε όμως τόσο αφοριστικά, γιατί στην πανδημία, αν μου επιτρέπετε, έπεσαν λεφτά και έπεσαν και λεφτά που ερχόντουσαν από την Ευρώπη. Δεν ήταν μόνο δάνεια.
Ότι η πανδημία ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για να ενοποιηθεί η Ευρώπη. Αν θυμάστε, στην αρχή της πανδημίας, το Μάρτιο του 2020, ο κ. Μακρόν ξεκίνησε μια καμπάνια, καλά έκανε, και εγώ την υποστήριξα και χάρηκα, γιατί είναι κάτι το οποίο το έλεγα και πολύ πολύ πιο πριν, για το ευρωομόλογο, για την ουσιαστική ομοσπονδοποίηση της δημοκρατικής πολιτικής. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ένας από τους πρωθυπουργούς που συμφώνησε με τον κ. Μακρόν. Αν θυμάστε, 13 πρωθυπουργοί και πρόεδροι από τους 19 συντάχθηκαν με αυτή την κίνηση. Κυρία Μέρκελ, με μία μονοκονδυλιά, την πέταξε στο καλάθι των αχρήστων και την αντικατέστησε με αυτό το τρισάθλιο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ουσιαστικά είναι το ξεροκόμματο που πέταξε στον κύριο Μακρόν και τους υπόλοιπους 12, για να μην γίνει η δημοσιονομική ενοποίηση που θα ήταν πολύ χρήσιμη έτσι κι αλλιώς και ιδίως σε περιπτώσεις κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέταξε στο καλάθι των αχρήστων την φοβερή και καταπληκτική ευκαιρία που μας έδωσε η πανδημία για να πάμε προς μια ενοποίηση της Ευρώπης. Και το βλέπουμε και σήμερα ότι έχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση ανύπαρκτη, δεν μπορεί να διαχειριστεί την κρίση, δεν μπορεί να απειλήσει τον κύριο Πούτιν με οτιδήποτε. Έχει γίνει ουρά ενός ΝΑΤΟ που, επιτρέψουμε, μπορεί να σας ενδιαφέρει αυτό. Θυμάμαι ήταν το 2011, βρισκόμουν στην Ουάσιγκτον και είχα μια συνάντηση που είναι ενδιαφέρουσα με ένα ανώτατο αξιωματούχο της κυβέρνησης Bush. Πλέον ήταν συνταξιούχος, αλλά τον ρώτησα ποιος είναι ο λόγος γιατί το ΝΑΤΟ συνέχισε να υπάρχει μετά το 1991 και δεν προχωρήσαμε σε μια ειρήνευση ολόκληρης της Ευρασίας συνολικά. Και μου είχε πει ότι θα ήταν πολύ καλό να γίνει αυτό, αλλά μην ξεχνάς, μου λέει, ότι εμείς τότε στην κυβέρνηση Bush τότε είχαμε ένα στόχο. Είχαμε στόχο να κρατήσουμε τη Ρωσία εκτός, τη Γερμανία γονατισμένη και την Αμερική επικυρίαρχη στην Ευρώπη. Νομίζω ότι βλέπετε ότι αυτό το έχουν πετύχει απόλυτα, γιατί ο σημερινός πόλεμος που είναι καταστροφικός για την Ουκρανία είναι καταστροφικός για τους ανθρώπους στη Ρωσία. Έτσι, θα ήθελα εδώ να χαιρετήσω.
Κύριε Βαρουφάκη, θα μου επιτρέψετε να επιστρέψω λίγο στην ακρίβεια, την καθημερινότητα και αυτό που...
Πρέπει να ποτίσουμε φόρο τιμής. Ναι. Στους χιλιάδες Ρώσους πολίτες που χτες βγήκαν στους δρόμους των μεγάλων πόλεων της Ρωσίας αντιπολεμικά εναντίον της κυβέρνησης Πούτιν.
Αυτό ήταν πραγματικά το μόνο σήμα ελπίδας μέσα σε αυτή την άθλια εικόνα.
Και πρέπει να ήταν και πολύ, γιατί γίνανε 1.400 συλλήψεις. Άρα το πλήθος θα ήταν αρκετά μεγάλο. Θα μου επιτρέψετε όμως να γυρίσω λίγο στα δικά μας. Πώς μπορεί τώρα, έχουμε μια διαμορφωμένη κατάσταση. Μας ακούει ο κ. Βαρουφάκης?
Αλλά σας ακούω προσεκτικά.
Ωραία. Έχουμε μια διαμορφωμένη κατάσταση. Θέλω να μου πείτε πώς μπορεί λίγο ο κόσμος να διευκολυνθεί, δηλαδή τι μέτρα πρέπει να ληφθούν και αν υπάρχουν αυτά τα περιθώρια, ώστε λίγο να περάσουμε πιο ανώδυνα αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια.
Με μεγάλη μου χαρά να σας απαντήσω. Πρώτον, ταβάνι στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Και το λέω αυτό, γιατί έχουμε ένα χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο είναι ένα σικέ παιχνίδι μεταξύ τριών ολιγαρχών και της ιδιωτικοποιημένης Mines Day. Πρέπει αυτή τη στιγμή να μπει ταβάνι στην ηλεκτρική ενέργεια. Δεν είναι δυνατόν. Έχετε προσέξει ότι η κερδοφορία των τριών ιδιωτών συν της ΔΕΗ, μιλάμε για τους παρόχους, μιλάμε για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνεται τις μέρες της ενεργειακής κρίσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι λειτουργούν ως καρτέλ και αν αυξάνεται 20% η τιμή, το κόστος της παραγωγής, εκείνοι αυξάνουν την τιμή λιανικής της ηλεκτρικής ενέργειας 30%. Αυτό δεν έπρεπε να επιτρέπεται. Αυτό έπρεπε σε οποιαδήποτε σοβαρή χώρα, θα είχε κινητοποιηθεί μια επιτροπή ανταγωνισμού, μια κυβέρνηση και θα τους είχε βάλει ένα πλαφόν, ένα ταβάνι σήμερα, αυτή τη στιγμή. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Δεύτερον, επειδή γύρισα, όπως είπα και προηγουμένως ανέφερα, από μια περιοδία στον αγροτικό κόσμο, στη Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, οι αγρότες μας βρίσκονται σε κατάσταση εξαθλίωσης. Αναγκάζονται να πληρώνουν ρήτρα αναπροσαρμογής στις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι ένα χαράτσι υπέρ των ολιγαρχών. Να σταματήσει αυτό. Να πάει στο 0% ΦΠΑ για συγκεκριμένες ποσότητες δίζελ που χρειάζονται για να κινήσουν τα τρακτέρ τους. Να λειτουργήσει επιτέλους η Επιτροπή Ανταγωνισμού στα σούπερ μάρκετ. Γιατί τα σούπερ μάρκετ, ξέρετε, είναι μια πληγή για την Ελλάδα. Λειτουργούν ως καρτέλ. Για συγκρίνεται το ρυθμό αύξησης των πρώτων υλών χονδρικής με τις τιμές, με το ρυθμό αύξησης της τιμής στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα με τη Γαλλία. με τη Γερμανία. Θα δείτε ότι είναι πολύ μεγαλύτερη εδώ. Έχουμε ένα καρτέλ σούπερ μάρκετ από τη μία μεριά και ηλεκτρικές ενέργειες από την άλλη, που έχουν στείλει το ρυθμό αύξησης των τιμών πολύ πιο ψηλά στην Ελλάδα από ό,τι τις υπόλοιπες χώρες. Πράγματα που πρέπει και μπορούν να γίνουν. Ο κ. Μητσοτάκης να μην κρύβεται πίσω από τον πόλεμο της Ουκρανίας για να δικαιολογεί το γεγονός ότι δεν κάνει
αποκλείσεις. Ακόμα και αν αύριο σταματήσει αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία, ας πούμε ότι ο Πούτιν ικανοποιεί τα αιτήματά του και σταματάει, σε πόσο καιρό θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση, κύριε Βαρουφάκη?
Εξαρτάται
και από τις κυρώσεις που θα το επιβάλλει η άλλη πλευρά.
Γιατί αν κλείσουν τον Nord Stream 1 η Γερμανία, μετά από αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συντριπτική πίεση από την στη Γερμανία να κλείσουν τον Nord Stream 1. Το οποίο σημαίνει ότι το 40% της γερμανικής ενέργειας φεύγει. Οι ΗΠΑ έχουν κάθε λόγο να το κάνουν αυτό και θέλουν να πουλήσουν τεξανικό. Θα κερδίσει είναι. Η Αμερική, θα κερδίσει η Κίνα υπερμετρά, γιατί ο Πούτιν θα διοχετεύει όλες τους τις συναλλαγές μέσα από το ηλεκτρονικό ψηφιακό νόμισμα που εξέλιξε πριν 3 χρόνια η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας και το οποίο τώρα θα μπει φουλ μπροστά με τις ρωσικές συναλλαγές. Οι μόνοι που θα χάσουν θα είναι οι Γερμανοί και βεβαίως εμείς οι υπόλοιποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν η ατμομηχανή της Ευρώπης που είναι η Γερμανία αρχίζει να ρετάρει, φανταστείτε τι θα πάθουμε εμείς οι υπόλοιποι.
Ευχαριστούμε θερμά το γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή συνέχεια, κύριε Βαρουφάκη.